Radio Kapi.
Ya kile kapeke mingi samna kulanda bantango suka ndinga ki Kongo bitmetu ba matundo mingi beme katona kulanda ya umpe konsumu si Afrika kenan tola kinzonzulu na nkufu be fransi matibeta tubila mingi bisadulu ya in ni kanda mfunu ya sinime katuka na kuyamba samna kupona makilumbu wa makumi zula ngona bitkene na yai meta dela lo kingilo antibeta susa kuzabing kia kena kuluta kilika na kivu wazulu mingi na tekitoka na yao ya masi Sangwanka kaka na suka na ndinga ki Kongo ya ki lukano ya yanti ya Shin ya kukatula bita diabanti sambo na mvima ntoto na bita Afrika kena kufuta kasabna bisalu ya mkiti batata ba mama kileka beka tula vima kutu sama kuzabe nki ya bita tuba nanda bantangu nyosu ya Matondo mingida kanabisika nyosu abeme baka masamna kulanda bantangu na bita suka na ndinga ki Kongo biza pisaka ya useni mekatuka na kuzwa Tuka kitona mposu mekatona kuluta bisadulu ya yao sumba kanati ya shine mingi ya bakilo. Mafuna nkama uvwa na zole na nkama nana na makumi nana na iya ya mikanda mfunu kuluta samna bisalu ya kupona mabemeza bayao. Atasimama na kiluma makumi zole ya ngonda ya betkene yao nyoso ya meza bana mingi na kubasika luza isu ya nzo yae ya kena kubongisaka mamba kupona ma awa na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Na kati mikanda ya kusunika matonsi ya batu wakena kususa kundoni na biti ya mutina mutindu tabaka mikanda ya batu tasunika mazina batu wabafuana kupona ya vona pe mikanda ya bambangi tatula maboko na nima kulandila bisalu nyoso kupona mamutina mekatona kuluta mpesa mna kunata ya wana bisika mutina mutindu awanantina beto ya kenti ya Angola ya mendi mana kupesa lusalusu nyoso yai ya kereka na mutindu ya senilo maka yao na ntambu ambula mataji Mpena meta de la bambuta kena kususa kundoni na kiti ya mfumi yanti. Yafwana ntete kusima ti mbuta muisika tumbi chapwesa la kakinzonji musi. Yafwana kamazuzi kilumba sabala na ngana bantaka Saint-Thérèse na komina njili awana mbanza Kinshasa. Nandinga nandi mbuta yai ya zina kena ndonga tatu tulaka vemaza na inua. Samna kuzabisa ba mambu nyusu ambialu yalu kena kusala mpepe saka kivuvu na bana mbanza Kinshasa. Kivuva kubongisa. Samna kufutula diaka lukumu na bau ya ntamba, na ntamba nandi ya kele mbuta Felix Tshisekedi, ya vwanaka na walungu na kivu yanti, mpe mbuta Tony Bolamba, sola katiba panzi sangwa vwanaka na mbanza Kisangani, ya kele kanandinga nandi, kanatiba mekuiza ponandi bonso mfumu yanti, ya ntafituna ntalwa mingi ya kena kukwena kakaka na bisalu, ya mbula matadi ke vwanaka na yao, na sikati ya kele kasetza nkangu samna bau, ya ke mama Joel Bile, Ya vwana pe mama Marie-Josée Foku ya kena kulanda na kusola tibi mvuka mutina mtindu awana bwala kimfumu Kinshasa mbuta Adolphe Muzito na ndamu nandi vwana kana mbanza mbujimai bwala kimfumu kizunga kasa oriental yandi sola katin kangu samna mbuta Adolphe Muzito na fwana kutomisa bisalwa bilanga awana tina beto mpe kutunga diaka banzila na mutina mefwanda na dibanza ya kufukisa tina beto nyoswa Kongo Kinshasa Samna kutomisa kile kabizunga na beto mbuta Jean-Claude Baindi na ndamu nandi vwanaka na ntwala ya nkangu ambanza mbanaka na kizungu Equateur mingi ya nitubilaka mambu ya kufutuka ngemba kile kanandamu nyosu antoto na beto wa Kongo Kinshasa mpe samna kumanisa ya ke mbuta Martin Failu Madidi vwanaka na gemena beme mona ya ke na kizunga ya ubangi yanti na kizunga manema na mwabilumbu yai ya mebikala beto za bisaka yao Samna kusimama kupona mayai na kiluma makumi zola ngona betkena yao. Batu mingi kena kulanda kaka na kukinda mikanda fwete kupesa bauntua. Samna kupona na kilumbuina na kutala kuvwanta ya bisona todia kabizizi na bao. Na kata mikanda sinipe saka na mutindi yai. Kubokota mekuma mingi na ndamba bambuta nkaka ya kena kususa kukuma bantumwa nkangu. Kifonusu ya kile mingi ya mama tabu na sor jan ya kena kususa kundonina kiti ya kintumwa nkangu. Na tekitora kasongo beno landa yai ya yandi tendulaka na alo alo ya nkuna betu Florence Kizalunga
premièrement en se rapprochant de mes électeurs nous
Yantete na kubusana pembeni ya beelekteur na munu. Beto kena kubakusa eti, ba ukele na kakalakani kibeni na ina metadi la mikanda na bau yantodolo. Na bilumbu meka tuka kuluta, betu fondaka na kimoko, yina kalaka yantete ya seni kuzaka kubika samu na kutubila, mutindu ya kubaka badiplikata ya mukanda yantodolo. Yandi kuzaka pesa betu nsilu yeti, na bilumbu fioti, seni ketinda bisadi na yandi na binzungidila pebi mfumu, samu bakuiza sadisa na kupesa badiplikata, yina kesala yeti, ntalu ya kuzieta yankata. Kangukuza kulumuka. Na yao, beto kena kulomba na seni ya kusadila nsilu yandi pesaka. Diambu ya zole, na ntangu yae ya kampani ya bantodolo, beto kena kukwamisa na baviolansi ya mutindu nyoso. Ya uina beto kena kudila sika ya bimvuka ya sistemi ya nation zini, mpe bimvuka genu inlaka bainso ya mutupea bakento, na kusadisa beto samu beto lenda kusala kampani ya bantodolo na mutindu ya mbote, lukula kena kusala bankundi ya beto.
Na mbanza bini na Kivu Zulu, yake leve kukonda mikanda ya ya kupona ya kena kupesa mpasi na nkangu, kasi makelele ya konso mpimpa tuka dinaka yae ya kupesa ndinga na batu, ya kena kusuda kukuma bantu mwankangu ya unde bandaka, wapi ntangu na ntanga vwana pena dinga dinga mpimpa, batu kena kutulaka makelele na kupesa bantangu wa batu na bau, diambu ya kena kukabula bapulusu, ya vwana peba mbuta sini, Irene Mbomba ngeso la katinku na beto, Gilen Kasasia.
Bamatoma wapi na kati na yao bametula babafle ya kena kutubatuba, kie tambula tambula na babalabala ya nene pe ya fiote ya mbanza ya beni na mwini ya mvimba. Ya uke pesa bansangu pe miimbu ya bantango ya kuponama, sambu na bakandida banfumu ya insi, pe banzonzi ya insi to ya kizunga. Na bakarte mingi, matoma ina kena kutambula tina ntangu ya mpimpa ngolo, ntangu ya nkakampiti na menemene ya suka. Jambu ya ike katula jenga ya nkangu, lokola meta bombangi kimvwandi mosi ya karte kalinda. Yandi mebokota nde jambu ya ikena kuyangisa beto mpamba ve ya ikena kusalama tina ntangu makumi zole na tatu. Mono ke kudijivula kanabame tulaka veba ntangu samu na kubula ntangu ya kuponama. Mama ya imebo kila la pulusi na kutala jambu ya i, pena kukanga bau mpamba ve ya umekituka nde kutula mazu na mpimpa. Beto mesolo latila pulusi samu na jambu ya i, pena pulusi metinda beto na kumona seni ya beni wapi na ndambu na yau meza bisa beto nde ya ikele nsungi kibeni ya kampani elektoral.
Na meta de la mvita kena kuluta na ndambo Kivu Zulu bizapisaka yao mingi na tekitora masisi na kata bimpombola M23 ya fwana pe makesa luyalu na beto nti na beto Kongo kisha sa mwange mamona naka ya fwana kamazono nyoso ya impe na nima kunuwa na ngolo tina nkokila mazuzi na munjonga bwala kiroche mpe shasha mingi na kituza ba kilometre kumi na kukuma bwala sake ya fwana kuzabisa tibi mpombola M23 kili tina kiluma bobi yae na mongo ya ngingwe ya kepene pene ya shasha. Beto za bisaka ya umpe mbula matede nchi ya shine baka kalukono na mposu mekatona kuluta ya kukatula bitadi nyoswa banti samba na mvima ntoto na beto Afrika vwana kakena kufuta samu na kusuma bima kuna na nchi ya shine na kati ya banti yae beto lenda kutanga mingi Angola, Gambi, Mali, Madagascar, Mauritania, Bwadadaka Kongo Kinshasanti na beto Lukano atayantika kubanda kilumbu ya makumi zoli na tono ngo na beto kina yao na napligish mambu mkuni na beto Jacques Yves Molima tangaka mukanda ya yantiku inkidiaka kuyika.
Lukano ya imetadila, ba pourcentage makumi ifu wananane ya bima kika tukaka na bainsi ina lokola kafe, mafuta ya ngazi, koton, kakao, bafui de mer, pe bima ya nkaka. Bima nyoso ya hii, vwandaka kufuta bampaku na kukuma na yao na insi ya shine. Na kulandilaka luzaisu ya agence shine nouvelle, ntasa ya politiki ya hii ya kukondo kulomba bampaku kele, ya kutombola mpevi ya kinkundi pe ya nguizani na kati ya insi ya shine pe Afrika ya mvimba, bwela mpe kupesa njila na kubutuka ya dikabu shini pe Afrika, yina ke vwanda ya mbote pe na mbazi ya mutindo mosi. Na kulandilaka bisalu ya duani ya insi ya shini, ba exchange ya kinkita na kati ya shini pe na kontina ya Afrika na bangonda kumi ya ntete ya mvula ebe tukele, mekuiza buta mbongo na ntalu ya ba miliar nka mazole na kumi na nana ya ba euro, na kati na yao, ba miliar makumi nana na tanu ya ba euro, mebi minanabima kena kukatuka na Afrika.
Kizunga ya itu gisamu na kumanitza bantangu na betu ya na ndinga kikongo na suka yae, ya kile kitezo, ya makumi samba no kele ntalo ya kile kabana kena kumonaka ve, todia kabayina kena kumonaka mbote ve, na mpasi ya kileka kena kutangaka na mpasi nyoso na kompleks kolera, amani ya kena katie simbilia bo nambanza bunya kuna mikanda kele kato dia kabisadulu ya kufona samna malongi na bao kefona kave bantolisa nzonkana yai mezibula maboko nanda mambula matadi ntanga Ezekiel Muzalia nange Irene Poma.
Je merci Mike mebutukaka kifwa meso. Na bamvu 10 na iya yandikele na mvu nana ya kalasi pe ba meso nikaka yandi na centre ya rééducation ya bandikapé wapi yandikele longukaka bisoni ya braille. Tablette nandi na maboko, fard chemise mosi na kati na ya upenso mosi ya fioti lokola sindani yandikele na kuwijikila pe yandikele fulula jaka ina nyoso alongi kena kutuba. Beno simba nde bifwa meso yei kena kulomba nde bamfumu ya impa ya insi yatapona na lumbu makumi zole ya ngonda ya kumi na zole baki tu salusadi suti malongi ya bifa meso jambu mwasi ya mfunu samu na kupesa bawe insu ya kuzinga piloko la bantu nyoso ya nkaka
matondo mingi na bisika nyoso ya beme katona kulanda bantangu na betu ya nandinga kikungu na suka ya ya kilika na lusadusu wa William Lunga mba nanjila mashidi beto konso musia Afrika vwanaka na ntola kinzo nzolo me katona kumanisa yao matondo mingi na mabuto na beme